რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში ჩვენ ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო ციკლს გადაცემების. ჩვენ ყველა საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც რეგისტრირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის, ვუთმობთ თანაბარ საეთერო დროს 20 წუთს ჩვენს ეთერში თითოეული სუბიექტის წარმომადგენელს და ველაპარაკებით მათ საპროგრამო საკითხებზე. შემდეგ ეს თითოეული ინტერვიუ ვიდეო ჩანაწერის სახით იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე, დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე, და გსურს, რომ არჩევნებამდე ყველა სუბიექტის წარმომადგენლის ვიდეო ინტერვიუს ნახვის საშუალება ქონდეთ თქვენ, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დაგეხმაროთ არჩევნის გაკეთებაში და ქონდეთ სრული ინფორმაცია. თუმცა ვიდრე პირველ სტუმარს ვუმასპინძლებდა დღეს სტუდიაში და ეს გახლავთ თენგიზ შერგელაშვილი, შენების მოძრაობის ნომერი 20 გახლავთ ამ სუბიექტის რიგითი ნომერი. თენგიზ შერგელაშვილი გახლავთ თბილისის მერობის კანდიდატი, ასევე ის წარმოადგენს დღეს ჩვენს ეთერში შენების მოძრაობას. ვიდრე მას ვუმასპინძლებდა, მინდა ერთ თემაზე გავამახვილო, ერთ ამბავზე თქვენი ყურადღება. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისუფლება ახლა ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ეს ორგანიზაციები გახლავთ, მოამზადა ანგარიში ასეთი სახელწოდებით: რეპრესია საზღვრებს მიღმა, აზერბაიჯანელი დევნილი მოქალაქეები საქართველოში, და ამ მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა შეაფასა 6 საქმის საფუძველზე. ამ გამოკვლევამ გამოავლინა, რომ აზერბაიჯანიდან დევნილი მოქალაქეების უფლებები საქართველოში ირღვევა როგორც თავშესაფრის მიღების, ისე სამართლებრივი დაცვის თვალსაზრისით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ ის მეც გეტყვით ანგარიშის შესახებ.
თავისუფლება ახლა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. ამ სამი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით 2014-2015 წლებში აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ შევიწროვებული აქტივისტებისთვის საქართველო სტაბილურ და უსაფრთხო ქვეყნად განიხილებოდა, თუმცა 2016 წლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე ამას უკავშირებს 2016 წელს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის მიღებას. იგი ფიქრობს, რომ მანამდე პოლიტიკური ხელისუფლება სწორედ სავიზო ლიბერალიზაციის არგუმენტით ახერხებდა გარკვეული პროცესების შეკავებას. 2016 წლის შემდეგ კი აზერბაიჯანისა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობების საფუძველზე აზერბაიჯანიდან დევნილი პირები უსაფრთხოების მაღალი რისკების წინაშე აღმოჩნდნენ და რადიკალური გაუარესება რამდენიმე მიმართულებით გამოიკვეთა.
ანგარიშმა ერთისხრივ გამოავლინა საქართველოს მთავრობის მხრიდან 2016 წლიდან სისტემურად კრიტიკული ჟურნალისტების და აქტივისტებისთვის ბინადრობის სტატუსზე და ტოლვის სტატუსზე მინიჭების უარის შემთხვევები. ამავდროულად ანგარიში დეტალურად არის შეფასებული აფგან მუხთარის იძულებითი გაუჩინარების საქმე და ამ დრომდე მიმდინარე გამოძიების არაეფექტიანობის პრობლემა.
თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ შესაბამისად ანგარიშის სარეკომენდაციო ნაწილში აღნიშნულია, როგორც პროკურატურის მიერ აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების საქმეების ეფექტიანი გამოძიების აუცილებლობა, ისე საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ საქმეებზე კონტროლის გაძლიერების მიზანშეწონილობა. საუბარია ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების გატარების საჭიროებაზე. ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მათ მიერ შესწავლილ არცერთ საქმეში არ მომხდარა დამნაშავის იდენტიფიცირება და მით უფრო დაკავება. თავის მხრივ ანგარიშის საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაგზავნის აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა.
It is very important because the full report this report will be
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანი ანგარიში გაეგზავნება ევროპულ ინსტიტუტებს და ეს საქმეები კიდევ ერთხელ მიიპყრობს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებას. შეიძლება აზერბაიჯანელი და ქართველი მაღალჩინოსნები ფიქრობენ, რომ სიტუაცია დამშვიდდა, მაგრამ ეს ასე არ არის. ის ისევ განახლდება.
აღნიშნავს ლეილა მუსტაფაევა, რომელსაც მეუღლესთან, აფგან მუხთარლისთან ერთად დღემდე არ მინიჭებია დაზარალებული სტატუსი, რის გამოც საქმის მასალებზე ხელი არ მიუწვდება და გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ჩართული არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი, რომელთაც ერთობლივად მოამზადეს ანგარიშის შეშფოთებას, გამოხატავენ ასევე ჟურნალისტ გულნურ კაზიმოვას, პოლიტიკური აქტივისტების ვიდადი ისგენდერლის და დაჟგენ აღარალისა და სხვა აზერბაიჯანელ დევნილ პირებზე თვალთვალის შევიწროვებისა და მუქარის ფაქტებზე. ანგარიშის ავტორები ამ მიმართულებით განსაკუთრებით გამოყოფენ დაჟგენ აღარალის საქმეს, რომელსაც მის ვაჟთან ერთად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და საჯარო წესრიგის დაცვის საფუძვლით უარი ეთქვა ტოლვილის სტატუსზე. იმის მიუხედავად, რომ აზერბაიჯანის მოთხოვნის საფუძველზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ძებნილი პირია და რამდენჯერმე იყო დაპატიმრებისა და მკვლელობის მუქარის ადრესატი. როგორც საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი სიმონ პაპუაშვილი შესაბამისად ამბობს, კონკრეტული საქმეების საფუძველზე ანგარიშის ავტორი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების ნაწილი სწორედ თავშესაფრის მაძიებელთა და ბინადრობის მოწმობების მქონელ პირთა მიმართ მოპყრობის საკითხებს შეეხება.
ხშირად ხდება ეროვნული უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის მოშველიება, როგორც საფუძველისა, როდესაც უარისხმა ხდება ამ პირებზე ბინადრობის მოწმობის მიცემაზე ან თავშესაფრის მიცემაზე. შესაბამისად, ჩვენ თვლით, რომ აუცილებელია ამ პრაქტიკის გადახედვა, გადასინჯვა და ეფექტიანი სასამართლო კონტროლის დაწესება, რაც თავისუფლად გულისხმობს სასამართლო ორგანოების მიერ გასაიდუმლოებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას.
ანგარიში კი საუბარია კიდევ ერთ ტენდენციაზე, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიაზე იმ აზერბაიჯანელი აქტივისტების შემოშვების პრობლემაზე, რომლებიც აზერბაიჯანის მთავრობის საჯარო კრიტიკით გამოირჩევიან. შესაბამისად, ოფიციალური სტატისტიკის საფუძველზე ანგარიშის ავტორები შენიშნავენ, რომ 9000-ზე მეტი იმ პირთაგან, ვისაც 2016-2017 წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა ეკრძალა, აზერბაიჯანის მოქალაქეა.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ანგარიშზე, რომელიც ეხება აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს და ეწოდება რეპრესია საზღვრებს მიღმა აზერბაიჯანელი დევნილი მოქალაქეები საქართველოში. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისუფლება ახლა, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ამ სამმა ორგანიზაციამ მოამზადა ეს ანგარიში, რომელიც წარუდგინეს საზოგადოებას. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და სულ ცოტა ხანში 3-4 წუთში ჩვენ ვუმასპინძლებთ საარჩევნო, კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს იქნება მოძრაობა შენების წარმომადგენელი, თბილისის მერობის კანდიდატი ამ მოძრაობიდან, თენგიზ შერგელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა, რომელსაც კონსტანტინე გამსახურდია წარმოგიდგენთ. ასე რომ ვაგრძელებთ ეთერს და სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად დავბრუნდები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებ საარჩევნო სუბიექტის შენების მოძრაობის წარმომადგენელთან ერთად შენების მოძრაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობს ნომრით 20 და დღეს ამ სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენ სტუდიაში თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი ბატონო თენგიზ მოგესალმებით
მოგესალმებით
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დარწმუნებული ვარ ჩვენ თბილისზე ვილაპარაკებთ და არა ზოგადად ამ თქვენი ესე ვთქვათ მოძრაობის ზოგად საპროგრამო საკითხებზე, თუმცა თავდაპირველად იქნებ მსმენელს უთხრათ, როგორ ხართ წარმოდგენილი ამ არჩევნებში, რომელ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებს მოიცავთ?
მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, მივესალმები.
ახლა უკვე ახალ სტატუსში.
იახ. ჩვენ იცით რომ ფორმირების პროცესში ვყოფი პოლიტიკური ძალა ვართ და შესაბამისად ჩვენ ამოცანათ გქონდა რომ ეს ადგილობრივი არჩევნებში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფორმირების პროცესში ჩვენი ხედვები წარმოაჩინოთ და ამავდროულად განსხვავებული კონდეს მიდგომა და არ იყოს რაღაც თვითმიზნები, რომ აი, რაც შეიძლება მეტი მუნიციპალიტეტი დაფარულიყო, რაც შეიძლება მეტი რაიონი დაფარულიყო, ამიტომ სრულად განსხვავებული მიდგომები გვაქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. გვაქვს ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც სრულად ვიღებთ მონაწილეობას ის კანდიდატი საკრებულოს შემოადგენლობით, სიით შემოადგენლობით და მაჟორიტარებით. გვაქვს ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც მხოლოდ სია გვაქვს წარდგენილი და მაჟორიტარები და არ არის მერის კანდიდატი წარდგენილი. ისეთი მუნიციპალიტეტები გვაქვს, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარები არიან წარდგენილები და მათზე უნდა დაფუსანო. ჩვენ ფაქტიურად გვინდა რომ შევქმნათ ამ შემთხვევაში ბაზები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, ჯამში საქართველოს მასშტაბით 20-მდე მუნიციპალიტეტში ვიღებთ სხვადასხვა ფორმებით მონაწილეობას. თბილისში დაფარული გვაქვს თითქმის 90% მაჟორიტარული ოლქების მაჟორიტარი კანდიდატებით და მერი ყოს წარდგენილი და ვფიქრობთ რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მოლოდინი გვაქვს რეალისტურად და არსებობს ისეთი წერტილები, სადაც ჩვენ გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებთ.
ანუ თენგიზ, როგორ არჩევდით კანდიდატებს, რა პრინციპით? მე მესმის რომ მოძრაობა ჩამოყალიბების პროცესშია. ეს ალბათ ართულებს ერთი მხრივ ეხმარება ალბათ უფრო მეტი მობილიზაციაა სწორედ მოძრაობის ჩამოყალიბებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნებში მონაწილეობა კიდევ ერთი გამოწვევა და ართულებს და ესე ვთქვათ უფრო ისეთ ხდის დატვირთულს თქვენს მუშაობას. კანდიდატებს როგორ არჩევდით? კიდევ დამატებით ამ პროცესს.
ჩვენ ამ კანდიდატების შერჩევის დროს, ასე ვთქვათ, ცოტათი ქართული პოლიტიკისთვის უცხო მეთოდს მიმართეთ, რომელსაც ქვია შევარჩიოთ კანდიდატები პროფესიონალიზმის, პატრიოტიზმის და პრინციპულობის მიხედვით. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვქონდა საშუალება გაცილებით უფრო მეტი კანდიდატი წარგვედგინოთ თქვენს წინა საარჩევნო პერიოდში, ხშირად არის ხოლმე რომ სრულად უპარტიო კანდიდატებს წარადგენენ ხოლმე და დაფარულობ უფრო მეტი ქონოდა, მაგრამ ჩვენ ეს გზა არ ავირჩიეთ. ჩვენ ავირჩიეთ რომ ინდივიდუალურად მაგალითად ოზურგეთში სულ ყავს წარდგენილი ერთი მაჟორიტარი. კონდა ის საშუალება შეიძლება რაღაცა სხვა ჯგუფებიც წარგვედგინა, მაგრამ არა, აი იქ შენების მოძრაობა ოზურგეთში ამ ერთი კანდიდატის საარჩევნო აქტიურობა უნდა შექმნას ბაზა შემდგომში იქ რაღაცის ფორმირებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ მიდგომა ქონდა ინდივიდუალური, შევარჩიეთ იმ გამოცდილებით, რომელიც გააჩნიათ კანდიდატებს უშუალო თვითმმართველობის საურთიერთობის კუთხით, მათი წარსულის და მათი ვთქვათ პროფესიული კომპონენტების გათვალისწინებით.
მინიმუმ ერთი ქალი კანდიდატის წარდგენა ნანახი მაქვს ერთ-ერთ რეგიონში. ქალების წელი მონაწილეობა როგორია თქვენს?
ქალების მონაწილეობა საკმაოდ ისეთია, ხა თბილისში 11 მაჟორიტარიდან თუ არ მეშილებოთ 4 გამოდის ქალი. ყავს ის პირველი ნომერი რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, მარნეულში ყავს ქალი მერობის კანდიდატი. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მესამედის კვოტა როგორც მინიმუმ ათვისებულია. პლუს მაჟორიტარების კანდიდატებიც, ახლა ჯამში თითქმის 200-ეული მაჟორიტარობის კანდიდატია და მათგანაც ქალების წილი დიდია.
ანუ თეგის, თქვენი შეფასებით და დარწმუნებული ვარ ამაზე პასუხი თქვენ ვისთვის და თქვენ არ გაგიჭირდებათ, რა არის თავარი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქართველოში? რისთვის იბრძვით თქვენ ახლა?
თვითმართველობის თავარი გამოწვევა არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რეფორმები ტარდებოდა, მეც მაქვს სხვადასხვა ფორმით, ხან არასამთავრობოდან, ხან ოპოზიციიდან, ხან მთავრობიდან, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმებში მონაწილეობის მიღება, აი ის კრიტიკული წერტილი ვერ გადავლახეთ, საიდანაც თვითმმართველობა აღარ არის სახელმწიფო ვერტიკალზე ორიენტირებული და როგორ მოაწონოს თავი ცენტრალურ ხელისუფლებას, რა ვიცი, პარტიას, სულს, ანუ ამის ნაცვლად ის არის ორიენტირებული მოქალაქეებს. აი კი, ამ ხრი მართლაც აი პირდაპირ არჩევითობა საკმაოდ ბევრი მოიტანა და მაგრამ მაინც ფინანსური დამოუკიდებლობა უფრო ქონების თემაში, რომ როდესაც ცენტრალიზაცია არის და ზოგიერთი მიმართულება საერთოდ, აი ეს ჩილოეთ კორეაში და კუბაში თუ ნახავთ იმას, რომ თლიანად სასოფლო მიწა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების ხელში და არაძლევდეს მუნიციპალიტეტს და ძალიან ბევრი სირთულეები არსებობს ამ ხრივ, მაგრამ მთავარი ამ გამოწვევა არის, რომ ის თუ გახდება მოქალაქეთა ანგარიშვალდებულობა, ამის გარეშე გამვითარება ვერ იქნება. ამიტომ ეს კი ასეკულა პროგრესი არსებობს, მაგრამ გაცილებით მეტი არის გასაკეთებელი, რომ შეუქცევადი გახდეს ის, რომ თვითმმართველობა არის ანგარიშვალდებული მოქალაქეთა. ეს არის თავური გამოწვევა. აქედან გამოდის მე როკე სხვა თემები.
მანდათი შესაძლებელია აი ამ გამოწვევის დასაძლება და ასე ვთქვათ ბრძოლაში გარკვეული წვლილი შეტანა თავად თვითმმართველობებში ყოფნით, თვითმმართველობის ორგანოებში ყოფნით.
რა საკურველია, იმიტომ რომ სინამდვილეში კანონმდებლობით გაცილებით უფრო მეტი გარანტიები აქვს დღეს თვითმმართველობას, ვიდრე თქვა თუნდაც წლების წინ ქონდა. აქ არის სუბიექტური დამოკიდებულება. მაგალითად, უნდა არსებობდეს გამგებელი, რომელსაც შეუძლია, რომ მისი კაბინეტიდან გააგდოს სუსის თანამშრომელი, რომელიც ღდღა მეუძოს და ეუბნება სად ვინ დანიშნოს დამლაგებლად და რომელ ტენდერში ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ასეთი პრაქტიკა არსებობს დღეს მუნიციპალიტეტებში. მას უნდა ქონდეს ნება, რომ გუბერნატორი, რომელსაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს მუნიციპალიტეტთა მიმართებაში, რაიმე ისეთი, რომელიც უხეშად კანონდარღვევით ერევა მის საქმიანობაში, მას დაუდგეს მტკიცედ. ამიტომ
დაცულია კანონით გამგებელი ასეთ შემთხვევაში.
აბსოლუტურად დაცულია ასეთ შემთხვევაში. საკმაოდ მაღალი გარანტიები აქვს თვითმმართველობას და მოუკიდებლობის და ამას სჭირდება გამოყენება. და საერთოდ ეს სტერეოტიპი, რომ ვინც არის მართველი ძალა ცენტრალურ ხელისუფლებაში, აუცილებლად ყველა მუნიციპალიტეტი მისი თუ არ არის, ესე იგი დაიქცა ქვეყანა, ეს სტერეოტიპი უნდა დავამსხვროთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ იმისით, რომ ესაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შეიძლება იყოს ოპოზიციური მერებიც, საგრაბულოს უმრავლესობებიც და ნორმალური თანაცხოვრება არსებობდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეს არის ის ევროპული გზა, საერთოდ კი და ჩვენ უნდა წავიდეთ საბოლოოდ. და იმედი მაქვს, რომ ამ არჩევნებზე აი ეს ნაოსი გატყდება, როდესაც ზოგიერთი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ცენტრში მყოფ მართველ ძალას აღარ ეყოლება თავისი უმრავლესობა და თავისი მერი.
ხო, საინტერესო იქნება ნამდვილად ამის დახვა პრაქტიკაში. მანოთეგის არსებული კანონმდებლობით და რა ვიცი იმის გათვალისწინებითაც რა პრაქტიკაც დღემდე იყო. თქვენი აზრით და აი გნებავთ თბილისის მაგალითზე, სწორედ აქ ვილაპარაკოთ. რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა თქვა თბილისის მართველობას მეტი თავისით თავის კომპეტენციის ფარგლებში თბილისში, რომელიც ძალიან ესეთ ძალიან მრავალრიცხოვანია, ხო? ამითიც გამოირჩევა თვითმმართველი ქალაქი, რომ შეეწყო ხელი ეკონომიკური აქტივობისთვის მაგალითად. რა ის შედიოდა მის კომპეტენციაში და რა აი რა სიძამდით თქვენ მე რომ იყოთ?
საერთოდ მუნიციპალიტეტისთვის უმთავრესი არის, რომ შექმნას სწორი ყოფითი გარემო მოსახლეობისთვის და ეკონომიკური აქტივობის გარემო ბიზნეს სუბიექტებისთვის. ამ გარემო შექმნას სჭირდება რაღაც სისტემური მიდგომა, ხო? ეს არის საჯარო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ძალიან მრავალხრივია ქალაქში. სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი რაც გვაქვს ჩვენ დღეს თბილისში, ეს არის სრული ქაოსი. ეს არის ქაოსი ურბანული განვითარების მიმართულებით, ქაოსი ტრანსპორტის მიმართულებით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული კომპონენტებით, ნუ რაღაც საშუალო წვიმაც კი საკმარისია, რომ თბილისში ნიაღურები მოდიოდეს და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით თუ ჩავალ სოციალურ სფეროში, ეს არის უსისტემო მიდგომები და ამის ბევრი მაგალითის ნახვა შეიძლება. ხა უბრალოდ ქალაქში გავლა არის საჭირო იმისთვის, რომ ნახოთ, რომ თითქმის არც ერთ სფეროში არ არის წესრიგი, არ არის შესაბამისი დოკუმენტები ხშირ შემთხვევაში მიღებული, რომელიც უნდა არეგულირებდეს ამას. ახლა შეიძლება საუბრობენ ხოლმე მშენებლობას. თბილისში სად რისი აშენება შეიძლება და რისი აშენება არ შეიძლება, ეს იყოს ძალიან კაცრად რეგლამენტირებული და დღეს ხშირად ვიზახი ხოლმე ჩვენი არქიტექტურის სამსახური ისეთ სასამართლოს გავს, რომელსაც კონსტიტუცია და კანონები არ აქვს ბოლომდე გაწერილი და ფაქტობრივად სუბიექტურად, ანუ ვინც ნებართვას აძლევს, იქაც მაღალია სუბიექტივიზმის ხარისხი და ვინც მერე აფასებს ეს კარგია თუ ცუდია, ისიც ხშირად გემოვნებაზე არის დაფუძნებული. სინამდვილეში ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს სრულიად სხვანაირად. ნუ ტრანსპორტის სფეროში ახლა პრინციპში ჩვენ 90-იან წლებში ალბათ გეხსოვებათ 90-იან წლების დასაწყისში სერიოზული პრობლემა იყო ტრანსპორტი. შემდგომ მართლაც სრულიად ველური ბაზრის პრინციპებზე შეფორმირებულმა სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესმა თბილისში მოსახლეობისთვის ტრანსპორტის პრობლემა მნიშვნელოვნად მოხსნა. მაგრამ ეხლა უკვე განვითარების სხვა ეტაპზე ვარ. დარჩა ქაოსი სამაგიეროდ ამ სამარშრუტო გზებზე, მე ამას დაემატა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თქვა ავტობუსების სახით და ასე შემდეგ და მივიღეთ სრული ქაოსი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. აქ სერიოზული
დააკლია რა სიზამდეთ.
აქ არის სერიოზული ცვლილებები გასატარებელი, დაწყებული იმით, რომ კვეთრად უნდა გადაიხედოს თვითონ სამოძრაო მარშრუტები, მიკროავტობუსების როლი სრულიად სხვა უნდა იყოს, ის უნდა იყოს შედარებით მეორადი სატრანსპორტო მოძრაობის საშუალება და მავნე მიიყვანოს ძირითად სატრანსპორტო კვალძაბზე, მგზავრები და ძირითადი სატრანზიტო დერეფნები უნდა აიგოს ავტობუსებზე და შემდგომ კი საშუალოვადიან პერიოდში მათ შორის ტრამვაებზე და ტრამვაიზე და ასეთი ტიპის სარკინიგზო ტრანსპორტზე. და დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ გვაქვს ისეთი უბნები, სადაც საერთოდ ტრანსპორტი ძალიან ძირად არის და გვაქვს ცენტრალური უბნები მაღალი ინტენსიურობის ზოლა, სადაც ერთმანეთზე არის დადებული პარალელური ძალიან ბევრი მარშრუტი. აქ არის წესრიგი გასაკეთებელი, ნუ არაფერს აღარ საუბრობ ტაქსების სფეროზე, რომელიც საერთოდ წესრიგია, რამდენი ტაქსი გვყავს. არსეოს თბილისში ადამიანი არ უწება, რომელიც ზუსტ პასუხს გავხსნის ამ კითხვაზე, ანუ სუმცირე მათი რეგისტრაცია საჭირო, გარკვეული სინქრონიზაცია არის მათი მუშაობის განრიგებისა საჭირო და ძალიან ბევრი არის. ნუ ანალოგიური პრობლემა პარკირებაში, მშენებლობაში, სოციალურ სფეროში, აი მარტივია ავიღოთ.
პარკირება რა პრინციპით აი წარმოგიდგენია?
პარკირება პირდაპირ თქვათ, პარკირებას
მანქანების რაოდენობას უნდა მიზდევდეს თუ სხვანაირად უნდა რეგულირდებოდეს?
პარკირება არის კომპლექსური და ბევრ ასპექტს მოიცავს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ზონალურობა უნდა შემოვიღოთ. ანუ განსხვავება გაჩერების ადგილის, გაჩერების დროის, სახეობის, მანქანის სახეობის მიხედვით, ეს უნდა იყოს დიფერენცირებული ფასები. რასაკვირველია, თავად პარკირების ადგილებიც უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ 33000 ადგილი გვაქვს ჩვენ 900 მილიონ მანქანაზე. მათ შორის ქუჩის მიღმა პარკირების ადგილები, ზოგიერთ ადგილას ალბათ გარკვეული შეზღუდვები მოგვიწევს ავტომობილ ბილების გადაადგილებასაც ძველ უბნებს შეეხება და ესეც აუცილებელია. და რაც თავარია, თანდათანობით უნდა გახდეს უფრო მომხიბვლელი, რომ მოქალაქე მას ვთქვათ უფრო მეტად გამოიყენოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ესეც მნიშვნელოვანი მიმართულება. და პარკირებაზე ახლა ხშირად არის ხოლმე აქცენტი, რომ აი ეს კომპანია ოპერირებს, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს, ნამდვილში მერის ფუნქცია გაცილებით უფრო დიდია მასში და მას შეუძლია გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო და შეუძლია ამ კუთხით.
ხო, ერთი კომპანიის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს სისტემა.
არც არის რა თქმა უნდა, პარკირების ადგილების რაოდენობა განისაზღვრა მხოლოდ მერის მიერ. ერთი ზედმეტი რომ შემოხაზოს სიტი პარკ, მერის ზედმეტი ადგილი, ეს მას არ შეუძლია. ყველა ადგილი არის მერიის მიერ გადაცემული და აქედან გამომდინარე მერი ამ ცოტა უფრო მეტი უნდა იმუშაოს.
ანუ ეს სოციალურზე გადახვედით თქვენ და მინდა ნამდვილად ამასაც დავუთმოთ, რომ სულ დაგვრჩა 6 წუთზე ცოტა მეტი. სოციალური და გარემოს დაცვაზე მინდა კითხოთ აუცილებლად, რაში ხედავთ ადგილობრივ თვითმმართველობის როლს, რადგან სამთავრობას აქვს თავისი როლი და კომპეტენცია სოციალურ დაუცველთა დახმარებაში და სოციალური პოლიტიკის განსაზღვრაში და რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ?
ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა ჯანდაცვის მიმართულებით, ამას გაუსვამდი ხას. იცით რომ არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ნაწილობრივ აფინანსებს და აპრილის თვიდან კიდევ უფრო მეტად შემცირდა რა კონკრეტული ჯგუფებისთვის თანადაფინანსების პროცენტი. ჩვენ შემოვიტანთ 400,000 თბილისელისთვის სამედიცინო დაზღვევას ამ სიტყვის სრულყოფილი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ახლა ის რაც ჩვენ გვაქვს ცენტრალური დონეზე, არა დაზღვევა, ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომლითაც შეივსება ის თანადაფინანსების კომპონენტები, რომელსაც ხშირად ჯიბიდან იხდიან ან გამგეობაში ითხოვენ განცხადებების დაწერით, გაფართოვდება პირველადი ჯანდაცვის კომპონენტი და მედიკამენტების კომპონენტი.
400,000 ვინ არის?
ეს არის 4 კატეგორიის ჯგუფი, ეს არის ბავშვები 5-დან 17 წლამდე, რომელსაც უფრო არ არის 100%-იანი დაფინანსება, ეს არის 1000 ლარამდე შემოსავლის კომპონენტი, მქონე 1000-დან 40000 ლარამდე შემოსავლების მქონე და უმწეოთა ბაზაში 70000-დან 100000 ქულამდე მქონე პირები ამ 4 კატეგორიისთვის სუმცირე ამ 4 კატეგორიისთვის განხორციელდება უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო დაზღვევა რომელიც ფაქტობრივად სისტემაში მოაქცევს იმ სოციალურ დახმარებას რომელიც დღეს არის რაღაც კომისიური წესით ქაოტური განხილვის საფუძველი ამას ჩვენ გადავაქცევთ სამედიცინო დაზღვევა ეს უფრო შორს მიმავალი გეგმა ჩვენ 2020 წლისთვის როდესაც საპარლამენტო პროგრამა გვექნება წარმოდგენილი თლიანად ჯანდაცვის სისტემის სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემაზე გადაყვანის კონკრეტული გეგმა გვექნება და ამის პირველი ნაბიჯი იქნება თბილისში რასაც ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას
მანოთენგის და თბილისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით არ არის ბუნები რომ გარემოსდაც აქტუალურია ყველგან მაგრამ თბილისში არის განსაკუთრებით მწვავე საკითხები ერთზე მშენებლობის რეგულაციაზე თქვენი ლაპარაკეთ რომ საჭიროა უფრო დეტალურად იყოს ეს გაწერილი იმისთვის რომ ადამიანები არ გაუბედუროს ერთმა მშენებლობამ სხვა ადამიანები გულისხმობ ეს იქნება ვთქვათ ხედი მხოლოდ ეს იქნება კომუნიკაციების ვთქვათ პრობლემა მოგვიანებით გამწვანების სამწვანე საფარის შემცირება და ასე შემდეგ თქვენ როგორ ხედავთ და ვთქვათ ძირითადად თბილისის მაგალითს ეგნებავთ როგორ ხედავთ ვითარების თუ გაქვთ თუ ხედავთ ამის შესაძლებლობას რომ გაუმჯობესება შესაძლებელია ამ ვითარების რაც დღეს არის რადგან უმძიმესი ვითარება ნაკლებად არის ინფორმაცია თქვათ იმავე ჰაერის დაბინძურების საკითხზე უფრო ოპტიმისტური ინფორმაცია ვიდრე მოქალაქეები ამას გრძნობთ და აი როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს?
Ну, ჯერეთი დაიწყოთ იმით, რომ თბილისში ჰაერის მონიტორინგის რამდენიმე სადგურია და გაცილებით მეტი რო იყოს 100-მდე სადგური მაინც უნდა იყოს და გასაგებია მონიტორინგის მეთოდოლოგია უნდა იყოს დახვეწილი, ხო? ეს მონიტორინგს დღის რომელ პერიოდში ატარებ? როგორ ატარებ, როგორ უკეთებ ინტერპრეტაციას, ეს მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჰაერის მონიტორინგის სისტემაც უნდა იყოს და შესაბამისი რეაგირების სისტემაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა საათებში, რაღაც კონკრეტულ ადგილებში თუ პრობლემაა, იქ დამატებითი შეზღუდვები უნდა იყოს ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ჯერ რაც შეეხება შეფასებას, ახლა რაც შეეხება ვისაუბროთ ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ გარკვეული შეზღუდვების შემოტანა მოგვიწევს როგორც საზოგადოებრივი, ანუ ტრანსპორტი არის რეალურად ყველაზე მეტი დამბირულების წყარო დღესდღეობით. თავის ყოლაკულევა ადასტულებს მაგალითად საცობები საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ანუ პირდაპირ თქვა მიკროავტობუსების რაოდენობა ინტენსიური გადაადგილების ადგილში კვეთრად უნდა შემცირდეს და ზოგიერთ ადგილას შეიძლება განულდეს და უნდა შემოვიტანოთ განახლებული ის ავტობუსები რომელიცაც შეუძლია ერთ ავტობუს რამდენიმე ეს მიკროავტობუსი ჩაანაცვლოს ცარიელი ასე ვთქვათ მოხვარებლის ძიებაში მოსიარულე ტაქსები ანუ ტაქსების რაოდენობა შეიძლება მთლიანობაში არ შემცირდეს მაგრამ ყველა კონკრეტულ დროის პერიოდში მოძრავი ტაქსების რაოდენობა უნდა მოხდეს რეგულაციაში ეს მათთვისაც მომგებიანი ამ ზღვა ვიცი მას ურჩევნია რომ უფრო ნაკლები დრო ქონდეს სამუშაო დრო და უფრო შემოსავალი მეტი ქონდეს საერთო
ხო ამის ახლისთვის ალბათ მეტი დრო გჭირდება
კი რასაკრულია რასაკრულია მაგრამ ის ვინც იძახის რომ გარემოს მდგომარეობას გავაუმჯობესებს და დროულად არ უნდა შეეხოს ასეთ თემებს სენსიტიურ თემებს ის ყველა ეტყუება იმიტომ რომ შეუძლებელია გავიდეთ ქუჩაში და დავაგვირდეთ საცობებს რა იწოს ამ საცობებს ეს არის რასაკრულია უწესრიგობა მოძრაობის რომელ უწესრიგობაშიც მათ შორის ძალიან დიდი აქ საზოგადოებრივ ტრანსპორტსაც ტაქსებსაც ამ ხაზი და ხაზი გადაადგილებებს რაღაცა დევნას ერთმანეთთან
ყველა მძღოლს გვაქვს მოდი თანასწორი
ჩვენც გვაქვს რასაკრულია პრობლემა რასაკრულია ინფრასტრუქტურულადაც ბევრი რაღაც არ არის მოგვარებული მათ შორის საგზაო ნიშნები ზოგიერთ შემთხვევაში შუქნიშნების პრობლემა ანუ ეს კომპლექსური თემა მაგრამ ეს კომპლექსური თემა გამოიწვევს იმას რომ ყველა უნდა მოექცეს რაღაც ახალ თამაშის წესებში ამ თამაშის წესებში მოქცევა კი კონკრეტულ გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს და არა მხოლოდ კეთილსურულის რომ ჩვენ ეკოლოგიას გავაუმჯობესებთ. ჩვენ გვექნება გვაქვს კონკრეტული ხედვა, მათ შორის ელექტრონული ტრანსპორტის განვითარება, ჩვენ კონკრეტულად გვაძლევთ მოსახლეობას პირობას, რომ დაიწყებთ სავარაუდოდ პერსპექტივაში 5 ტრამვაის ხაზიდან 1 ტრამვაის ხაზის მშენებლობას და დავასრულებთ, ასე ვთქვათ, ძირითად სატრანზიტო კვანძზე, რამდენიმე საბაგი რო კონკრეტულად საერთაშორისო პირდაპირ გვიწერია პროგრამაში, რომ ეს გეკონკა ეს ყველაფერი ასკრულა მოაზრებული და ასე ვთქვათ გამომდინარეობს იმ ექსპერტული შეფასებებიდან რომელიც ამ სფეროში ხორციელდებოდა და ვფიქრობთ რომ გამწვალების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია გამწვალებაში ხო ბევრი პრობლემა მათ შორის
Ամեն
բերատ ապտա տեխնիկուրի պրոբլեմած մորձկիս թեմա մովլիսա դա դարգիս կոմպանիեպիս կոնտրակտեպիս թեմա ռոմելից ծիրիթատիս ալի մոցխովոլի ռու իմպորձի արի օրիենտիրեպուլի դա արա ադգիլոբրիվի սաներգիեպիս գավիտալեպաս դա ասիշենտեկ ալու բերի իսետի թեմա համծոնելաշի ռոմելից կադասաճրալի ինստիտուցիա
դա ա իքնա բոլոտ քոնի ֆրազա
ծորա չենեբի դրո մովիդա նամդուլա դա ճուեն թվիրիշի ყველაფერს გავაკეთეთ რო რაც კარგია მოუაროთ რაც ცუდია შეცვალოთ და რაც არ გოქვს ის შეკვრათ
თენგის შერგელაშვილი შენების მოძრაობას წარმოგიდგენდათ 20 გახლავთ ნომერი რიგით ამ სუბიექტისა თენგის შერგელაშვილი კი თბილისის მერობის კანდიდატია შენების მოძრაობის ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მსმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ასევე გეტყვით რომ ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს პოლიტიკურ მოძრაობას თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა კონსტანტინე გამსახურდია იქნება ჩვენი სტუმარი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 11:30 წუთია ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ ბორჯომის ხეობაში დაბაწაყურის მახლობლად გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დღეს დილით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ტერიტორია ვერტფრენდან დაათვალიერეს შესაბამისად ამ დათვალიერების შედეგების საფუძველზე გადაწყდება საჭიროა თუ არა ხანძრის კერების ლიკვიდაციის პროცესში ვერტფრენების კიდევ ერთხელ გამოყენება ჯომის ხეობაში დაბაწაღვერთან 22 სექტემბერს გაჩენილი ხანძრის კერების ლოკალიზება გასულ საღამოს მოხერხდა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა დღეს 14 საათზე დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე მესამე მოსმენით განიხილავს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. დღესვე გამართება კენჭის ღრაც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გასული კვირის ბოლოს პრეზიდენტს მიმართა მოთხოვნით რიგარეშეს ხდომა მოეწვია, თუმცა გიორგი მარგოლაშვილმა გადაწყვიტა სხდომა არ მოეწვია. ამის მიზეზად მისმა საპარლამენტო მდივანმა ანადოლი ძემის დაასახელა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი არაერთ ხარვეს შეიცავს, არ არის გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და წარმოადგენს ერთპარტიულ დოკუმენტს. ამიტომ პრეზიდენტმა, როგორც ანადოლიძემ აღნიშნა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და უარი თქვა რიგარეშეს ხდომის მოწვევაზე. ამის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა თავად ისარგებლა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით და დღეს 14 საათზე, როგორც გითხარით, რიგარეშეს ხდომაზე შეიკრიბება. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი 4 პოლიტიკური სუბიექტი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების გარდა ფრაქციების სახით უმრავლესობაში წარმოდგენილია 4 სუბიექტი და შესაბამისად ამ პარტიების განცხადებით უპასუხისმგებლობა და ტყუილია ნებისმიერი განცხადება იმის თაობაზე, რომ ახალი კონსტიტუცია მიიღება მხოლოდ ერთი პარტიის მხარდაჭერით. მოუწოდებთ ოპონენტებს თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებშიც აშკარა და მიზანმიმართულად შეურაცხყოფენ მინიმუმ 4 საპარლამენტო პარტიას. ამასთან თანაბრად ვიზიარებთ ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობას და მოხარულები ვართ, რომ თითქმის ერთწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად შეგვექმნება საკონსტიტუციო პროექტი, რომელიც უპრეცედენტო საყოველთაო სახალხო განხილვებისას ხარდაჭერილია საზოგადოების მიმართ, დადებითად არის შეფასებული ვენეციის კომისიის მიერ და უდავოა, რომ ამ რეფორმით უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს დემოკრატიული განვითარება. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის, კონსერვატიული პარტია, მწვანეთა პარტია და პოლიტიკური გაერთიანება მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშე სხდომაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძემ განაცხადა. გარდა ამისა, კენჭისყრაში მონაწილეობას არ აპირებს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. მისი თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია პრეზიდენტის ვეტოს და შენიშვნებს დაელოდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის სასამართლოს მიერ ჟურნალისტ ნიკოლაი სემენასთვის გამოტანილი განაჩენის გამო. სიმფეროპოლის სასამართლომ სემენას სეპარატიზმში დამნაშავეცნო რადიო თავისუფლების პროექტის ყირიმი რეალიების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიისთვის, რომელშიც ჟურნალისტმა დადებითად შეაფასა 2015 წელს უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ ყირიმში ორგანიზებული ენერგო ბლოკ გადაწყდა. 22 სექტემბერს სასამართლომ ნიკოლაი სემენაშე უფარდა 2.5 წლით პირობითი სასჯელი და პროფესიული საქმიანობა აუკრძალა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით განაჩენი დაფუძნებულია იმაზე, რომ სემენა რუსეთს აკრიტიკებდა ყირიმის ანექსიის დაკანონების მცდელობისთვის. შეერთებულმა შტატებმა ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლებას მოუწოდა გააუქმოს ჟურნალისტისთვის გამოტანილი განაჩენი, მისცეს პროფესიული საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა. ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ უნდა შეწყდეს ყირიმში ადგილობრივი ოპოზიციის დევნა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებითვე ყირიმი უკრაინის განუყოფელი ნაწილია და შეერთებული შტატები თანმიმდევრულად განაგრძობს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ მნიშვნელოვან დროს ვუთმობთ საარჩევნო სუბიექტს, აი ბოლო ხანს და არჩევნებამდე პერიოდში ქსურს, რომ გარკვეული ხნით ადრეც არჩევნებამდე ქსურს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს მივცეთ შესაძლებლობა და დავუთმოთ თანაბარი დრო ჩვენს ეთერში იმისთვის, რომ წარმოადგინოს თავის სუბიექტი, გააცნოს ჩვენს მსმენელებს და ვილაპარაკოთ ძირითად ფეროებზე, რაში ხედავენ ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის მისიას და თავიანთ ამოცანებს. და ჩვენ ამ ინტერვიუებს ვიდეო ჩანაწერების სახით მოგვიანებით ვდებთ ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, მთლიანი სურათი ქსურს წარმოვადგინოთ, თუ როგორ და ვინ არის წარმოდგენილი, ვინ მონაწილეობს და რა სპირდებიან ისინი მოქალაქეებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დღეს ვუმასპინძლებთ კონსტანტინე გამსახურდიას, ის გახლავთ პოლიტიკური მოძრაობის თავისუფლებას ზვიად გამსახურდიას გზა თავმჯდომარე და ამავე სახელწოდებით საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ. 31 გახლავთ რიგითი ნომერი თავისუფლებას ზვიად გამსახურდიას გზისა. სულ 2 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. საარჩევნო წინასაარჩევნო ციკლის ნაწილში ჩვენ არ გვაქვს მსმენელთა ზარები იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ამითიც უზრუნველყოთ რაღაცნაირად თანაბრობა კომუნიკაციისა ჩვენი სტუმრების, საარჩევნო სუბიექტების აუდიტორიასთან და მათ მაქსიმალურად დაუთმონ დრო საპროგრამო საკითხებს, ასე რომ გვაპატიეთ ამის გამო აუცილებლად სხვა ნაწილებში დილის საუბრების და მომავალში ჩვენ და სხვა თემებზე საუბრისას აუცილებლად აღვადგენთ თქვენს ზარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გაგრძელდება 2.5 წუთში დაახლოებით სტუმართან ერთად. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him, you can see. Sun going down and the eyes in his ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დროს ვუთმობთ საარჩევნო სუბიექტს პოლიტიკურ მოძრაობას თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა, რიგითი ნომრის 31. ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიას მასპინძლობთ გადაცემის ამ ნაწილში. დილამ შვიდობის ბატონ კონსტანტინე.
მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ტრადიციულად, როგორც ყველა სუბიექტს ვთხოვ, კითხავთ თქვენს, როგორ მონაწილეობთ ამ არჩევნებში, ბატონ კონსტანტინე, თქვენი პოლიტიკური სუბიექტი, კანდიდატები იქნება ეს თქვა სიები თუ მერობის კანდიდატები, როგორ ხართ წარმოდგენილი?
ჩვენ ვართ წარმოდგენილი ძირითადად საარჩევნო სიის სახით და ასევე ცალკეულ რაიონებში, სადაც ამის სურვილი იყო, მაჟორიტარი კანდიდატების სახითაც. ამჯერად ყველაფერი ეს უკვე წარმოდგენა დასრულებულია, ყველა ვადა ამოწურულია. დაველოდებით არჩევნების თარიღს. ნახოთ რა განაჩენს გამოიტანს მომრჩეველი.
სადაც ამის სურვილი იყო ბატონ კონსტანტინე ბრძანი და ვისი სურვილი კანდიდატისა თვითონ თუ
ადგილზე? იქ სადაც ადგილზე იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც დააყენეს კანდიდატურები.
ბატონ კონსტანტინე, ქალების მონაწილეობა როგორ არის თქვენს მოძრაობაში?
ჩვენ ვცდილობდით, რომ გენდერული ბალანსი დაგვეცვა და ყოფილიყო სიაში, ნახევარი თუ არა მესამედი მაინც. საქართველოში ეს უფრო ასე ვთქვათ გამოსვლადია, ვიდრე ნახევარი ნახევარზე. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ეს გამოცდილება მივიღე, თორემ რასაკვირველია, თუ ნახევარი ნახევარზე იქნება, ეს კიდევ უკეთესი ვარიანტია. რამდენადაც სხვა მომენტი შემოდის პოლიტიკაში, მეტი ასე ვთქვათ, მეტი ელასტიურობა ალბათ გონების და რა სხვა რამ შემოაქვთ კალებს.
ანუ თქვენ არ ხართ ის პოლიტიკოსი, ვისაც ამაში დარწმუნება გჭირდება?
არა, ნამდვილად არა.
ანუ კონსტანტინე, როგორ უყურებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დღეს არსებულ როგორც კანონმდებლობას, ისევე რეალობას, რაც არის სახეზე? ხშირად არის ხოლმე კრიტიკა, არის კრიტიკა რეფორმის პროცესის მიმართ, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე განხორციელდა, შემდეგ იყო ცვლილება, მაგალითად ბოლოს ყველაზე თქვა დიდი გამოხმაურება, რასაც მოყვა, ეს იყო თვითმმართველი ქალაქების ნაწილის კლავ, ესე ვთქვათ, სტატუსი.
ძალიან დიდი, მე ვიყავი კატეგორიული მოწინააღმდეგე, რომ მომხდარიყო თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება. საქართველოში ნამდვილად მეტი თვითმმართველი ქალაქი უნდა იყოს, ვიდრე მხოლოდ 5 ქალაქია დაჩატოვებული. მინიმუმ კიდევ ერთი ამდენი უნდა იყოს, მინიმუმს ვამბობ, მაგრამ უნდა გასაგებია მათ ეს სეკვესტრი გააკეთეს იმისთვის, რომ ნაკლები, ასე ვთქვათ, გასავალი ყოფილიყო. მაგრამ ყველაფრის ამით გამართლება ცხადია არ შეიძლება. რამდენადაც თუ ჩვენ არ მივცემთ ქალაქს თვითმმართველობის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არჩევნებში მოსავალი არ გაიზრდება. არ იქნება წინსვლა თვითმმართველობის თვალსაზრისით და სხვათა შორის ეს პირდაპირ აისახება ეკონომიკაზე და ზოგადად ბიზნესის განვითარებაზე ამ რეგიონებში.
აი, რას გულისხმობ კონკრეტულად, ეკონომიკა რომ ახსენეთ, ეს კარგია. რას შეუწყობდა ხელს თქვა, აი, მეტი თვითმმართველობა ეკონომიკას რით დაეხმარებოდა? აი, ცოტა უფრო ნაცვლად რომ ახსენეთ.
მეტი თავისუფლებები იქნებოდა, რა თქმა უნდა, და მეტი შესაძლებლობებს ხსნის ეს თვითმმართველობის მომენტები და ქალაქი რაღაცნაირად თავს აღწევს პროვინციულ ბუდეთ ყოფნას. ნუ, ყოველ შემთხვევაში მეტი შანსი იქნება, რომ დააღწიოს ეს პროვინციული ბუდე, არ იყოს რაღაცნაირად, რომელსაც ყველაფერი თბილისიდან განესაზღვრება, არა, ბიუჯეტიდან დაწყებული, დამთავრებული ძირითადი გადაწყვეტილებები ყველაფერი უნდა შეათანხმოს თბილისთან. ეხლა ეს, იცით რა არის, გასაგებია, რომ ჩვენ უნიტარული ქვეყანა გვაქვს, რაღაცნაირი ფორმაც გვაქვს ფედერალიზმის, მაგრამ ნუ ეს ესე ღიად არ არის მაინც. მე საერთოდ მომხრე არა ვარ ზემოდან დეკრეტირებული ფედერალიზმის. ფედერალიზმი ეს უნდა იყოს ბუნებრივი კულტურა და ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომელიც ქვემოდან იზრდება. და ჩვენ სხვათა შორის ისტორიულადაც ჰქონდა ასეთი რამ. აი, მაგალითად დავით აღმაშენებელი, როდესაც რომელიმე ქვეყანას იპყრობდა და საქართველოს უერთებდა, არა, და ნუ ეს მთელი კავკასია იყო პრაქტიკულად, ის იქ ტოვებდა იმ წყობილებას და იმ სიტუაციას, რომელიც მას დახვდა. იქ იყო უბრალოდ ხარკის მომენტი, იქ იყო უბრალოდ მართველობის მომენტი და იქ იყო კიდევ რა, რომ აი თქვათ რაღაც ძირითადი, თქვათ რეკრუტები, ალბათ ჯარში, საერთო ქართულ ჯარში, რომ შემოსულიყვნენ. მეტი არაფერს, დანარჩენ ყველაფერს უხელუხლებლად ტოვებდა და ამიტომ საქართველო ის იყო მაშინდელი საქართველო. ეს იყო ასიმეტრიული ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ ის თანამედროვე გაგებით ალბათ არა, მაგრამ რაღაცნაირი გაგებით ფედერალური ქვეყანა იყო. მეგულისხმობ ქვეყანას, რომ აი ჩვენ რო ამბობთ ნიკოპსი და რუბანდამდე, ეს რეალურად ეს იყო ფედერალური, მაშინდელი გაგებით ფედერალური სამყარო.
დღეს კი გვაქვს საქართველოს იმ საზღვრებში, რაც გვაქვს, კიდევ მეტიც ნაწილი მისი მნიშვნელოვანი არის ოკუპირებული და მე მინდა კითხოთ, აი ანუ თქვენ გამოყოფთ რამდენიმე საკითხს, რაც უნდა წყდებოდეს, აი ხა რადგან დავით აღმაშენებელი გაიხსენეთ და ის ნიუანსები, რაც ეძალეთ, რაც უნდა იყოს თქვათ მთავრობის ცენტრალიზებულ დონეზე გადასაჭრელი და გადასაწყვეტი და
ბევრი საკითხი. გონივრული დელეგირება, გონივრული დელეგირება უნდა მოხდეს საკითხების და ასე ვთქვათ კომპეტენციების გამიჯნა და რასაკვირველია ბიუჯეტის გამიჯნაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სასაცილო ბიუჯეტი აქვს ჩვენს ქალაქებს და ასე ვთქვათ რაიონულ ცენტრებს, ნუ ხა ამ რა უნდა გააკეთონ ამ ბიუჯეტით არა? მაგალითად ეს ბიუჯეტი დაახლოებით 10-ჯერ ჩამოუვარდება შვეიცარიის პატარა ქალაქების ბიუჯეტებს.
საიდან უნდა გაიზარდოს ეს ბიუჯეტი, ბატონ კონსტანტინე?
აი სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც ჩვენ მათ მივცემთ თვითმართლის სტატუსს, ისინი ისე მოახერხებენ, რომ ბიზნესმა, ვთქვათ, გადაიხადოს რამდენიმე ტიპის გადასახადი, რომ იყოს გადასახადი მხოლოდ ცენტრალური კი არა, იყოს ადგილობრივი, აი როგორც შეიძლება. ეს ბიზნეს არ
დაეხმარება,
რატომაც არა, მაინც დაეხმარება, იცით, რატომაც არა. ინფრასტრუქტურას ხო ნამდვილად დაეხმარება. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ხო, სპორტის განვითარებას დაეხმარება, ინფრასტრუქტურას დაეხმარება, ცხოვრებას დაეხმარება თვითონ ამ ქალაქებში, რომელიც ჩამკვდარია, რა ძირითადად რითი ცხოვრობს არა ხალხი, რა უხარია ხალხს, ნუ შეხვედრა დალევა რა, მეტი არაფერი არ უხარია ხალხს. აი ავიღოთ თბილისი მაგალითად, ჩვენ თბილისში საკმაოდ კარგი სია წარმოადგენთ, სის პირველი ნომერი არის ბატონი გიამაისაშვილი, მეორე ნომერი არის
ნახეთ, ეხლა თქვენ ვერ გნახეთ
გველესიანი, მე არა ვარ სიაში არა, დავით გველესიანი ანსამბლის თავის სოლისტი,
უპარტიოები
ხო? დიახ, უპარტიოები, რა თქმა უნდა. როგორ არის, იცით რომ თბილისის განვითარება ეს რა არის? ეს არის შეიძლება ითქვას სტაგნაციაში, ნეპოტიზმში, და გარკვეული თვალსაზრისით კორუფციაში ჩაძირული მთლემარე ქალაქი. აი ეს არის ამჟამად თბილისი, რომელიც სრულად უსისტემოდ ვითარდება. სადაც ისპობა ჰაბიტატები, ანუ სასიცოცხლო სივრცეები ადამიანებისა, ისპობა უბნები, უბნები კარგავს თავის თქვათ სახეს. და ჩვენ რას გვთავაზობენ? ხო, სიცოცხლის ცავსე ქალაქი ამბობს ხელისუფლება. ხა სიცოცხლის ცავსე ქალაქი როგორ უნდა გავიგოთ ეს? რას ნიშნავს? არ არის განანარად განმარტებული ეს რა არის? ღამის კლუბების ქალაქია ეს რა არის? ღამის თუ ღამის კაფეების თუ როგორ უნდა იყოს ქალაქი სიცოცხლით იქ სადაც ძირითადად არის ეს კონვეიერული რაღაცნაირი სისტემა, თურქულ-ჩინური ჰიბრიდული კორპუსებისა, მრავალსართულიანი კორპუსებისა, რომლებიც სრულად უსისტემოდ შენდება. უსისტემოდ შენდება მაგალითად ისეთ უბნებში, სადაც სახლების სიმაღლე, ნუ არ აღემატება შეიძლება 10 მეტრს, არა? და უცბად დგას შენობა, რომელიც არის 60 ან მეტრი, ან რაღაც აი ასეთი სიმაღლის შენობა, არა? ან თქვათ, შენდება ასეთივე კორპუსები იქ, სადაც არის პარკები, სადაც უნდა იყოს წვანე ზონა, არა? ადამიანების ეს არის სწორედ ჰაბიტატი აქ, ითქვამს ადამიანის სულს, ხო, თანამედროვე ურბანულ ცენტრებში. ნასვათ ამისა, ჩვენ გვაქვს აი ეს უსახური სისტემა, რაც დეველოპერებისთვის ხადე არის მილიონების შოვნის წყარო, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვიშველის, არა? ისინი შოვნია, რა თქმა უნდა, უზარმაზარ თანხებს, მილიონებს, ამაში რა თქმა უნდა წილში გავა მერიაც და მერიისას ვთქვათ მაღალ ჩინოსნები და მართველი პარტიის ალრავიცი ღმერთმა უწყის კიდე ვინ და მაგრამ ეს ადამიანებს წართმევს ქალაქს, არა, წართმევს ჰაბიტატებს, წართმევს. ეს უნდა იყოს ქალაქი, სადაც ადამიანებს ერთად ცხოვრება უხარია, ამ ქალაქის კვიდრად ყოფნა უხარია, ხო, სადაც ისინი ერთმანეთს ესალმებიან, სადაც ისინი ერთად ატარებენ დროს, ხო, სადაც არის ამის საშუალება, არის თქვა სპორტული ღონისძიებები, არის შეჯიბრები, მაგალითად ხომ შეიძლება არა გაშატარდეს ქალაქში აი საუკეთესო იდეების კონკურსი, არა, თქვა ამ ქალაქის განვითარებისთვის. სადაც თქვა გამარჯვებულებს რაღაც ნომინაციას მისცემენ.
ხო, ეს ერთ-ერთი გზა იქნებოდა, ბატონო კონსტანტინე, მოქალაქეებთან კომუნიკაციის თვითმართველობა თავისთავად კანონითაც ასეა განსაზღვრული, არის შესაძლებლობა და უფლება მოქალაქისა. აი, რაში ხედავთ კიდევ აი სად ხედავთ დეფიციტს თვითმართველობების მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში? არ მხოლოდ თბილისში, ბუნებრივია.
მოქალაქეებთან ახლა კომუნიკაცია ერთი შეხედვით მაინც ხდება ახლა დღეს, იმასთან შედარებით რა ვიდრე ადრე იყო, უფრო ხდება, მაგრამ ამაშიც არ არის საქმე, იცით, ეს ყველა ბევრი რამ გაუმჭვირვალეთ ხდება, რაღაც რაღაც მა არის ის თქვა პროექტები, რომელსაც ისინი იღებენ, რა თქვა, უწანეშ უკსუნთებენ ეს საზოგადოების აზრის
ამას გულის ხო?
გათვალისწინება არ ხდება, იცით რა არის? ასე საზოგადოებრივი აზრი მარგინალიზებულია, იცით, საქართველოში. ეს მე ფიქრობ, რომ ასე 1992 წლის განსაკუთრებით 6 იანვრიდან. ანუ ის სიტუაცია, რაც ქვეყანაში გვაქვს აი ამ წაბედისწერო თარიღიდან, გვაძლევს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრი მარგინალიზებულია. ეს სამწუხაროდ ასე იყო შევარდნაძის, სააკაშვილის, ივანიშვილის თავრობების პერიოდში წასეა.
რა შეცვლილი ამ
კონსტიტუციის მიღებია, როგორც ხდება, ხო, საკარში თამაში და სამხრივი მოძრაობის ქუჩის პრინციპით, ხო?
დღეს არის მესამოსმანიც
და დიახ, აი ესეც გვიჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება არ ხდება. ანუ საზოგადოება არის მთლიანად მარგინალიზებული. აი ესეთი რამ, ხო, ხდება ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ კულტურა არ ვითარდება. ეს ქვეყნები არიან ტოტალიტარული სისტემის პირმშოვები და რაღაცა ძალიან ბევრი რამ გადმოღებული აქვთ იქიდან, ოღონდ რა თქმა უნდა ის ისე არა აქვთ, ხა ერთი შეხედვით არაფერი თვალში არ მოხვდება.
რაღაც კიდეც მოხვდება.
რაღაცა ძალიან ხა ლუპით თულგერებ, რა თქმა უნდა მოხვდება, მაგრამ ეს ის მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხვდება თვალში, რომელიც და რენდი დროს თამაშობს და სიტუაციას საკმარისია იმისთვის, რომ სიტუაცია დაამძიმოს და გაუსაძლისი გახადოს, ხო? ანუ ჩვენთან ესეა. ხა შესაბამისად არც ადგილობრივ თვითმმართველობებში არის მე უკეთესად, მით უმეტეს მათ რაღაცნაირად ვოლონტარისტული სტილი აქვს დარჩეული, რომ ნუ მას ყველაზე უკეთესად იციან. Ну, როგორც იტყვიან, აი ჟირაფმა ყველაზე უკეთესი რუსები რო იტყვიან, ყველაზე მაღალია, ყველაზე მეცხება.
ხო, ესეც ის არის თვალში რომ ხვდება. და ბანო კონსტანტინე, რა შეა თქვენი აზრით მოქალაქეების
პასუხი? ჟირაფუ ვიდნიე რუსები.
აჰა. რა შეა მოქალაქეების პასუხისგებლობის ნაწილს თუ ხედავთ ამაში? აი თუნდაც რადგან ჩვენ თვითმართველობაზე ვლაპარაკობთ, თვითმართველობის რეალურად განხორციელებლობაში იქნება ისინი არ არიან სათანადოდ აქტიურები. მათ შორის არჩევნები, ჩვენ ხომ ვიცით რომ
ტრადიციულად ყველაზე პასუხი. რატომ არ არიან? ჩვენ მიზეზები უნდა ვთქვათ, რატომ არ არიან აქტიურები? გეტყვით, რა მარტივი სქემა, რაც ადამიანმა იცის, რომ მისი აქტიურობა შესაძლოა შედეგი არ გამოიღოს, ის არ რეაქტიურებს. მიტინგზეც არ მოვა.
ეს არასდროს იცი აქტიურობა რა შედეგს
არ არის. ეთყობა ხოლმე სიტუაციას, იცით? სხვა შორის წინა ხელისუფლების დროს, რომელიც გაცილებით უფრო პოლიტიკური იყო, მე ვიტყოდი, ხო? პოლიტიკური იყო ეს, ხო? მათ იცოდნენ პოლიტიკოსების მიერ მიღებული წესების დაცვა. კიდაც საუბარი ყოფილიყო მათთან, ამ წესებს იცავდნენ. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არ არის, არ არიან, აზე არ არიან პოლიტიკოსები. ესენი არც არიან პოლიტიკოსები. ესენი არიან ბანკის კრედიტ ოფიცრები, ესენი არიან ასევე ნაშთები შევარდნაძის მიერ აი პოლიტიკაში შემოყრილი ხალხის, რახან მათ უჭირდათ მაშინ, ხო? ნუ მთელი საზოგადოება, მე ვიტყოდი 80% მაინც ზუსტად გამსახურდიას უჭერდა მხარს, ნუ შემოყარეს მე ეს ხალხი, რომელიც საერთოდ ბაიბურში არ იყო პოლიტიკისა და ნუ უფრო მეტად რაღაცა აი კულტურულ სფეროში მოგვაწე. აი ეს არის ქართული ოცნება. კრედიტ ოფიცრები პლუს შევარდნაძის, ესე ვთქვათ, მიერ პოლიტიკაში რაღაცნაირად ინტეგრირებული ადამიანები. აი ეს ძილისად ეს ადამიანებია და ხო ძველი წინა ხელისუფლების დროს რა შედარებაა, მაინც უფრო მეტი პოლიტიკური კომუნიკაბელურობა იყო და იქ მიტინგზე რომ მოდიოდი, იცოდი კიდევ ზო რაღაც შედეგს მაინც მიაღწევდი. რაღაცას ან დათმობდა ეს ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება არ ფსარტმობს.
ხო, ეს თქვენი დახმა საინტერესო დაკვირვებაა.
პროცესების მონაწილე ვიყავი 2007-ში ვიყავი პროცესებში, 2009-შიც ვიყავ. ჩვენ გადაკეტილი ქონდა მთელი რუსთაველი, ფაქტობრივად პარალიზებული ქონდა ორჯერ მთელი საქართველო, ნახევარი საქართველო, მთელი არა, მაგრამ ნახევარი მაინც.
და ამას პასუხი გვახსოვს.
პასუხები სხვათა შორის, ეგრე არ არის, ჩვენ რაღაცას მივახციეთ ამით.
გავწდით ახლა ცოტა თვითმართველობის თემას. ბანო კონსტანტინე, როგორ ფიქრობთ, თვითმართველობაში მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების მოსვლა?
რასაკვირველია, პოლიტიკოსების მოსვლა და საერთოდ პოლიტიკური კლასი უნდა ჩამოყალიბდეს ბოლოს და ბოლოს. არ შეიძლება რომ ქვეყანაში იყოს ეს სიტუაცია, აი არის ერთი პარტია, ვთქვათ, გამარჯვებს ეს პარტია, რა, ნუ გამარჯვებს, როგორ გამარჯვებს, მოდი ახლა არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი. 1992 წლის 6 იანვარი რო ახსენე, იქ გასაგებია როგორც გამარჯვა, მაგრამ იმის მერე ეს ხელისუფლება, ვთქვათ, მართველი ძალა მოიკრებს, ასე ვთქვათ, თავის რესურსს, აიღებს ხელში პარლამენტს, აიღებს ხელში მთავრობას, აიღებს ხელში სასამართლოს, აიღებს ხელში საკონსტიტუციო სასამართლოს, აიღებს ხელში პროკურატურას, ადგილობრივ თვითმმართველობას, ყველაფერს მოგაერთიანებს თავის ხელში. შემდეგ იტ დაწყება ამბავი იწება რა ქვია, ასე ვთქვათ, სიძულვილი გადმოლახავს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მიჯნას, ნუ გარკვეულ დონეს გადმოლახავს, გადმოიღრება, დაიღრება სისხლი, შემდეგ ასე ვთქვათ, მოხდება რაღაცა რევოლუციის მსგავსი მოძრაობები. Ну, რაც კიდე ის დაარქვით, კვაზი რევოლუცია დაარქვით. Ну, რაღაცა ესეთ ტიპის მოძრაობები. Ну, მანამდე რასაკვირველია, გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ალიანსის პარტნიორებთან მოხდება მივა დასკვნა, ისეთი დასკვნა გაკეთდება, რომ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს სიტუაცია და ეს შეჯერდება, რა თქმა უნდა, რუსულ მხარესთან. Და შემდეგ უკვე ხელისუფლება შეიცვლება, მოვა ახალი ხელისუფლება. Შემდეგ ახლა ეს ხელისუფლება დაიწყებს ხელში, ასე ვთქვათ, მოაქცევს პარლამენტს, მოაქცევს მთავრობას, მოაქცევს სასამართლოს, მოაქცევს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მოაქცევს პროკურატურას. ახლა ეს ხელისუფლება აღზევდება, შემდეგ ისევ დაიწყება სიძულვილი, დაიწყება, ანუ სიძულარება გადმოლახავს, ხო, ისევ იმას, რომ აღონდ ესენი არა და ვინც გინდა იყოს.
მაშ მეკითხა,
არ გიყვებით მე თქვენ საქართველოს ისტორიას აღიარეთ? არ გიყვებით
თანამედროვე? კი, ამის მოწმე.
კი, ნამდვილად. უკვე 25 წელიწადია რა და როდის უნდა დამთავრდეს ეს ბოლოს და ბოლოს?
აი
მე ეს კითხვა, მეც ეს კითხვა მაქვს, იცით? აი მე უბრალოდ ვეკითხები ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს, ჩვენ სამომრჩევოს, რომ ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა დამთავრდეს ეს? როდის უნდა ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში პოლიტიკური კლასი, რომ ანუ არ იყოს რა კრედიტ ოფიცერი, არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ნუ ხარო არა, ნამდვილად უნდა შევთანხმდეთ რა, მაშინ პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში, უნდა იყვნენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. არ არის ეს ძალიან ცუდია, ფათაშორის მიდის პროპაგანდა აშკარად პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, რომ პოლიტიკოსი ეს არის მახინჯი მოვლენა, პოლიტიკოსი ეს არის თაღლითი, პოლიტიკოსი ეს არის პოლიტიკაში იმისთვის მოსული, რომ ხალხი გაზარცოს, ფული იშოვოს და ასე შემდეგ, ხო, ძირთად ამაზეა, ხო, ლაპარაკის. ამდროს ეს ასე არ არის, ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ხა არიან შეიძლება ასეთებიც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ არის.
მაგრამ საჭირო ამაში თუ სასწაულს ძანებ დარწმუნება ამომრჩევლის. რა, რა გიშლის ხელს? ესეც
გიშლის იგივე ამომრჩევლის აპოლიტიკურობას ფათაშორის. და აი ამით სარგებლობს აი ის გუნდი, რომელიც და ყველა გუნდი ამით სარგებლობდა სხვადასხვა.
Ну, საზოგადოება აპოლიტიკურია, იყო ექსპერიმენტი პირით გამოწვევა ის, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია.
ზოგჯერ ანტიპოლიტიკურიც კი არის. იცით რა, ჩვენთან ახლა ზოგჯერ პოლიტიკურობა ისეთი ფორმებით ვლინდება, რომ ნამდვილად არ არის ახლა ეს იმ პოლიტიკურობასთან, რომელსაც შეუძლია ნამდვილი შედეგი მოგვიტანოს, არა? Ну, გულისხმობ, არ არის ეს სამოქალაქო პოლიტიკურობა ზოგჯერ.
რა შეიძლება
კარგად ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში, სოციალურ ქსელებში იქნებ და აკვირდებით, იქაც კარგად ჩანს.
სხვა რაც გვაქვს, ჩატრეული ვართ ყველანი. ვითარება, როგორც ყველა არჩევნების წინ, ყველაზე მწვავე საკითხი ეს არის სოციალური პრობლემები მოსახლეობის. რა თვითმართველობას რა რისი გაკეთება შეუძლია?
თვითმართველობას ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. მას შეუძლია მოქცეს ისეთი ქალაქები, სადაც არის, ასე ვთქვათ, მართლაც სახალისო არის ცხოვრება, სადაც ადამიანები, ну, ასე სოციალურად ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევიან ერთმანეთთან მიმართებაში, იგივე ვთქვათ, ну, აქვთ თავიანთი ჰაბიტატები, ანუ სასოციო სივრცეები. და რა თქმა უნდა, ეს კარგია, ასე ვთქვათ, ურბანული ცენტრების გარეშე ჩვენ არ გვექნება ბიზნესი. რეალურად არც ჯანსაღი პოლიტიკური ცხოვრება არ გვექნება და არც ბიზნესი არ გვექნება. ხა რეალურად საქართველო ჯერჯერობით, ну, ალბათ ერთი ქალაქია, ხო, ერთი მეგაპოლისია საქართველოში მეტი და ну, ეს კავკასიაში საერთოდ ალბათ ორი მეგაპოლისია. მე ვიტყოდი მთელ კავკასიაში. მე ხო არ ეწყინოს არავის, მაგრამ არ ვიტყვირო. ერევანი თქვა და ის არა, სიტყვაზე გროზნო და ნალჩიკი ხარ, ამდოდაც არ ითქმის უნ მეგაპოლისები არა. საქართველოს კავკასიას აქვს ორი მეგაპოლისი, ეს არის თბილისი და ბაქო. მართლა რასაც მეგაპოლისი ქვია თანამედროვე გაგებით, მაგრამ ну თბილისში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე მოუწესრიგებელია. Ну იგივე მაგალითად აი ჭედვების პრობლემა, ხო, ქუჩაში არის გაუთევა, რატო არის ჭედვები? იმიტომ რომ აქაც რაღაცა კორუფციული სქემა უნდა იყოს, არა, რომ არ ხდება შეზღუდვა მანქანების შემოყვანა, რაც კი იაპონიაში და ევროპაში, ევროპის და ამერიკის ქალაქებში დაჯართებული მანქანები იყო, ყველა შემოიყვანეს აქ. რატომ? იმიტომ რომ დაბალი გადასახადი იყო რა ამ კომპანიებზე. არ არის მიწისქვეშა პარკინგები, არ შეიძლება. თბილისში მინიმუმ 200 მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგი ესაჭიროება.
ანუ კონსტანტინე, სულ 9 წუთი გაგრჩება, იმიტომ გაჩნებ სადე რა არის ის რა ის თქმაც აუცილებლად ქსურთ ამორჩევლისთვის ამარჩევნების წინ. 20 წამი.
ეს არის ის, რომ ვიბრძოლოთ ჯანსაღი და ასე ვთქვათ, გამართული ურბანული ცენტრებისთვის საქართველოში. ეს არის ის ქალაქები, სადაც მიმდინარეობს ნორმალური ცხოვრება. ძალიან მოკლედ აი ამის თქმა შემიძლია.
ძალიან დიდი მადლობა. კონსტანტინე გამსახურდია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური მოძრაობის თავისუფლებას ვიად გამსახურდიას გზა ლიდერი. ეს საარჩევნო სუბიექტი 31 ნომრით მონაწილეობს ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში. დილის საუბრები იყო ეთერში.